Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 24. maja, ovo su naslovi emisije. Crnogorski advokati od danas u štrajku. Lideri Evropske unije pozvali na sankcije Minsku. Bjelorusija odbacuje optužbe. Broj preminulih od korone u Indiji prešao 300.000. U Japanu masovna vakcinacija starijih uoči početka olimpijskih igara. U narednih pola sata poslušajte profesor na Univerzitetu u Bostonu Vesko Gačević za naš program komentariše najnoviji spor predsjednika države i izvršne vlasti oko postavljanja diplomatskih predstavnika Crne Gore u inostranstvu. Manje je politički podobnih, a više profesionalaca u diplomatiji, poručuje Gačević.
Imenovanje kandidata koji nisu diplomate da budu dio diplomatskog servisa je nešto što je prisutno već duže vrijeme u Crnoj Gori i u ovom tom pogledu ova vlada očigledno nije ništa drugačija i dalje promoviše imenovanje ljudi koji su na ovaj ili onaj način politički bliski vladi.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokatska komora koja je danas zvanično stupila u štrajk naložila je svim advokatima da tokom obustave rada ne ulaze niti borave u prostorijama sudova, tužilaštva, policije ili državnih organa po bilo kom osnovu. To je navedeno u uputstvu za postupanje advokata tokom protesta upozorenja sa obustavom rada koje je objavljeno na sajtu komore. Advokati traže da se izmjeni zakon o fiskalizaciji i da se ova djelatnost izuzme iz njegove primjene. Vlada Crne Gore je upozorila da je odluka advokatske komore o štrajku bez utemeljenja u pravnom sistemu i ohrabrila advokate da rade kako građani ne bi trpjeli. Vlada Crne Gore smatra da je navedeno postupanje advokatske komore nezakonito iz više razloga. Crnogorska vlada i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije će u najskorije vrijeme usaglasiti datum potpisivanja temeljnog ugovora, najavio je premijer Zdravko Krivokapić koji je na Twitteru napisao da će on u ime vlade potpisati temeljni ugovor sa Srpskom crkvom. Krivokapić je ranije rekao da temeljni ugovor sa SPC još nije do kraja usaglašen i da dva člana teksta nisu u skladu sa zakonima Crne Gore. On je tada rekao i da će sadržaj temeljnog ugovora države sa Srpskom crkvom biti poznat javnosti kada bude usaglašen. Prodaja karata nove crnogorske aviokompanije TU Montenegro kreće danas, a prvi komercijalni let biće 10. juna ka Beogradu, rekla je Mina Vuković, portparolka kompanije. Korisnici će moći da kupe karte putem sajta airmontenegro.com, a prodaja kreće od danas i to za letove od 10. juna iz Tivta i Podgorice sa promotivnim cijenama, rekla je Muković za televiziju Vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Države su saopštile da još nisu vidjele konkretne znake da je Teheran spreman da, kako se navodi, učini ono što je neophodno u skladu sa Međunarodnim sporazumom o nuklearnom programu i na taj način omogući ukidanje određenih američkih sankcija. Citiram, pitanje na koje još nemamo odgovor jeste da li je Iran na kraju krajeva spreman da učini ono što je neophodno da bi se ponovo pridržavao sporazuma, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken za CNN. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif na Twitteru je poručio Blinkenu da je ukidanje sankcija moralna obaveza, a ne sredstvo za sticanje prednosti u pregovorima. U Indiji je više od 300.000 ljudi umrlo od COVID-19, objavilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje. U posljednja 24 sata preminulo je više od 4.450 ljudi. U Indiji, koja ima 1.300.000.000 stanovnika, do sada je potvrđeno više od 26.7 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Poslednjih nedjelja zemlja dnevno bilježi rekordne brojeve zaraženih i umrlih od koronavirusa. Države širom Indije počele su da proglašavaju epidemiju crne gljivice, dok slučajevi rijetke i fatalne infekcije izbijaju uglavnom kod dijabetičara koji se oporavljaju od COVID-19 poslije liječenja steroidima. U Japanu je danas počela masovna vakcinacija u gradovima Tokiju i Osaki kako bi se vakcinisalo starije stanovništvo 2 mjeseca pred početak olimpijskih igara. Za vakcinaciju je mobilisano vojno zdravstveno osoblje, piše agencija Associated Press. Premijer Yoshihide Suga je obećao da će završiti vakcinaciju oko 36 miliona starijih stanovnika do kraja jula, kada treba da se održavaju igre. Pjevač pobjedničkog benda Eurosonga uradit će dobrovoljni test na droge nakon što je demantovao nagađanje da je tokom TV prenosa takmičenja ušmrkavao kokain, saopštili su organizatori Eurosonga. Damiano David, pjevač pobjedničke italijanske rock grupe koji se vratio u Italiju, bit će danas testiran, navodi se u saopštenju Evropske radiodifuzne unije, sponzora takmičenja. Želimo isključiti glasine, rekao je David novinarima u Rimu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Postavljanje ambasadora i drugih diplomatskih predstavnika Crne Gore u inostranstvu do sada je, kako se ispostavilo, najveći problem u funkcionisanju kohabitacije između predsjednika države Mila Đukanovića i izvršne vlasti na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Nakon ranijeg spora oko odbijanja Đukanovića da opozove 7 ambasadora, kohabitacija je ponovo na ispitu zbog najave predsjednika da neće potpisati postavljenje za neke od 18 kandidata za diplomatske funkcije koje je predložila aktuelna vlast. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa nekadašnjim crnogorskim diplomatom, a sadašnjim profesorom na Univerzitetu u Bostonu, Veskom Garčevićem.
Gospodine Garčeviću, mi u Crnoj Gori imamo kohabitaciju na državnom nivou, gdje su utisak i ambasadori do sada bili najveći problem. Prvo je to bio opoziv 7 ambasadora koje je postavila bivša vlast, a sada predlog nove vlasti za 18 diplomatskih predstavnika Crne Gore u inostranstvu, među kojima ima onih čije postavljenje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kako je već najavio, neće potpisati. Ko po vama ima bolje karte u toj igri, odnosno ustavno zakonske poluge?
Ovako, prvo bih prokomentarisao samu prirodu politike koja je zapravo stvar kompromisa. Čak i kada je jedna, kada imamo jednu koaliciju koja je čvrsta da kontroliše sve poluge ove izvršne vlasti, i čak i tada je potrebno izvršiti određene vrste međusobne dogovora da bi se postavio nekog, eto, u ovom slučaju za poziciju ambasadora. Kada je u pitanju kohabitacija, kao što je to u Crnoj Gori, to se dešava po prvi put u našoj istoriji, i osim toga mi smo i onako kao u demokratskom smislu i dalje učenik, onda je to potreba dogovaranja velika i neophodna. U ovom slučaju, da odmah direktno odgovorim, ustav je jasan, ne možete imenovati nekoga za ambasadora ukoliko predsjednik države ne potpiše imenovanje. To nije samo u Crnoj Gori takav slučaj, većina zemalja na svijetu, u većini zemalja, kao ne u svima, postavljenje ambasadora, završni čin, predstavlja potpisivanje tog akta od strane šefa države. U ovom slučaju to je predsjednik Crne Gore i on odlučuje da li će potpisati ili će taj akt vratiti nazad. I u tom pogledu ustav je na njegovoj strani i njegovo pravo da potpiše ili ne potpiše je zasnovano na zakonu.
Da li po vama kandidati imaju pravo da budu dio diplomatske strukture Crne Gore, bez obzira na to da li su bili za samostalnu Crnu Goru 2006. ili za zajednicu sa Srbijom?
Imenovanje kandidata koji nisu diplomate da službuju u van, da budu dio diplomatskog ovog servisa, je nešto što je prisutno već duže vrijeme u Crnoj Gori, i u ovom tom pogledu ova vlada očigledno nije ništa drugačija i dalje promoviše imenovanje ljudi koji su na ovaj ili onaj način politički bliski vladi. To otvara dvije vrste pitanja. Jedno je pitanje struke, same struke i diplomatske mreže i njene budućnosti, naoče kada je u pitanju mala zemlja, jer ako jedna Amerika ili Velika Britanija mogu to sebi da dozvole i da imaju političko imenovanje koje i dalje nisu u procentu velika u odnosu na cijelu mrežu, jedna mala zemlja poput Crne Gore, to predstavlja zapravo urušavanje cijelog diplomatskog koncepta. Međutim, ovo što ste drugo pitali je posebno važno, jer teško možete zamisliti bilo gdje u neku zemlju u svijetu gdje će neko koje negira njeno postojanje ili koji se želio da ta zemlja ne postoji, ne bude, bude imenovan za ambasadora te zemlje kasnije. Taj problem ima više slojeva, od moralnog, znači pitanje tog čovjeka koji će prihvatiti to imenovanje, iako je do juče ili politički ili ideološki protivnik te države, do toga zašto se taj čovjek šalje baš u tu državu za koju se on zalagao, zapravo zašto neko koji ide u Beograd u ovom konkretnom slučaju, zašto je neko poslao da ide u Beograd, upravo onaj čovjek koji se zalagao da Crna Gora bude dio zajednice u kojoj bi zapravo Srbija bila dominantna članica te zajednice. Znači, u tom pogledu, to je sa više stanovišta problematično. Problematično je sa pravnog stanovišta, jer taj čovjek nije diplomat, nije profesionalac. Problematično je sa političkog stanovišta i sa moralnog stanovišta, po meni.
Govorite o onima koje nazivaju negatorima crnogorskog identiteta, crnogorske države.
Da.
Oni ne bi iz moralnih i drugih razloga trebalo da budu postavljeni kao ambasadori. A šta je sa onima koji su, da kažem, lojalni građani, ali su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom, ali koji nisu eksponirani na ovaj prvi način o kojem govori?
Ovdje bih govorio o tome da je najvažnija stvar prije svega da to bude čovjek koji ima stručne kvalifikacije da bude postavljen za ambasadora. Mi smo, kao što znate, imali situacije i još više imamo situacije gdje su ljudi postavljeni koji ne govore ni jedan strani jezik, koji diplomatiju gledaju kao nešto o čemu su čitali, u nečemu nisu ništa učestvovali i koji imaju jedno pojednostavljanje shvatanje kako se obavljaju diplomatske dužnosti. Znači, to bi trebalo da bude jedna osnovna stvar kojom se vodi tek kada postavljate nekoga da bude vaš predstavnik u inostranstvu. Kada je u pitanju druga stvar, ukoliko ste vi lojalan građanin i ukoliko vi prihvatate Crnu Goru kao svoju državu, znači ne postoji razlog zašto ne biste bili postavljeni da budete ambasadorom. Na kraju krajeva, diplomatska mreža sama po sebi ili diplomatski post sam po sebi pretpostavlja da ste vi politički neutralni i da vi zapravo zastupate interese svoje države. Država nije samo, kako da kažem, jedna grupa ljudi. Država je komplikovana ili kompleksna ili složena tvorevina u kojoj postoji različiti politički interesi, različiti etničke, religijoske grupe itd. itd., itd. Znači, u tom pogledu ja ne vidim problem ukoliko su ispunjeni neki drugi uslovi koji su, kako što sam rekao, tiču profesije i profesionalnog sposobnosti da obavljate taj posao.
Bio je to profesor na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević. Tokom prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini, crnogorski premijer Zdravko Krivokapić iskazao je danas žaljenje zbog svih žrtava ratova 90. godina. Jedno od pitanja novinara bilo je da li će Skupština Crne Gore usvojiti rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Detaljnije Milad Obradović.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić bio je zadovoljan nakon susreta sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom. Ovo je njegova prva bilateralna posjeta regionu, kazuje Krivokapić. Crna Gora i Bosna i Hercegovina moraju da sarađuju, podvukao je Krivokapić.
I već danas smo se dogovorili da imamo dva prioriteta. Jedan je prioritet ovaj čuveni put koji predstavlja zastiđe i jedne i druge države. To je put preko Šćepan polja. Taj put mora da bude prioritet i vijeća ministara i naše vlade i uvijek postoje dobre volje, ali postoji samo trenutak kada se to može ostvariti. Ja mislim da je to ovaj trenutak. I druga značajna karakteristika, što znači da mi želimo da igramo na rezultat, je naš dogovor na osnovu sporazuma koji je potpisan 20. maja, da ove naše granice koje predstavljaju elemente koje onemogućavaju brz prolaz ljudi, robe i kapitala, učinimo koliko je moguće bržim, jednostavnijim i što je najvažnije da vrijeme čekanja ne bude tako da iritira bilo koga.
Da je najveći prioritet dvije zemlje ekonomska saradnja, potvrdio je i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Nama najteže i najvažnije pitanje je povezivanje Sarajeva i Podgorice. Na toj cijeloj dionici sada je prva faza u realizaciji jeste put Foča-Šćepan Polje. Za taj projekat Vlada Republike Srpske je izradila projekat zajedno sa izgradnjom mosta. Tu bi se riješio i granični prelaz. U okviru ekonomskog foruma za Zapadni Balkan dobili smo, taj projekat je uvršten kao prioritetni projekat za Bosnu i Hercegovinu i sa stanovišta toga dobili smo obećanje da se taj projekat prati sa značajnim finansijskim sredstva. Mi očekujemo da ćemo u toku ove godine potpisati ugovor za izvođenje ovih radova i da će u naredne dvije, najviše tri godine cijeli ovaj proces biti realizovan.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nije mogao izbjeći ni pitanje o rezoluciji o zabrani negiranja genocida u Srebrenici.
Moj odnos prema Srebrenici je jasan. Ja sam zbog Srebrenice krenuo u proces razrješenja jednog ministra. Iako sam znao da to može da bude jedan pokušaj rušenja vlade, ali mene je bio važniji sporazum koji sam potpisao sa tri lidera koalicije od toga koliko će trajati vlada. Mene je bilo važnije da ono što sam potpisao držim se do kraja toga. To je moja odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Građanski pokret Tura održao je preskonferenciju povodom medijskih natpisa da su na poslanice Boženu Jelušić i Suadu Zoronjić, predsjednik ured Ritan Abazović i poslanik Miloš Konatar vršili pritisak poručujući im da u parlamentu moraju da glasaju po partijskoj direktivi. Poslanički klub je na današnjoj preskonferenciji prokomentarisao i ostavke četiri člana političkog savjeta URE, među kojima i Žarka Rakčevića. Izvještava Bojana Moškov.
Predsjednik kluba poslanika Crno na bijelo Miloš Konatar rekao je da su pisanja pojedinih medija nastavak pritiska na koaliciju Crno na bijelo. Naglasio je da se ovakvim postupcima i medijskim natpisima štiti kriminal i sprečavaju promjene koje se trenutno dešavaju u Crnoj Gori.
Nema pritiska i nije pravilno što se taj pritisak cilja na moje drage dvije koleginice, na dvije hrabre žene. Kao što znate, mi potpuno i ranije smo svojim postupcima pokazali da pritisak na nas ne djeluje. Dakle, kvazi portali, kvazi mediji, kvazi novinari mogu da pišu što hoće, ne mogu zaustaviti proces promjena koji se dešava u Crnoj Gori. Poslanici poslaničkog kluba Crno na bijelo uvijek glasaju isključivo principijelno.
Poslanica Božena Jelušić rekla je da se ovakvim napadima šalje poruka da Crnu Goru ne žele kao građansku, već duboko podijeljenu državu.
To što se u redovima URE uporno traži takozvana slaba karika, da vam pravo kažem, doživljavamo kao svojevrsni kompliment. Građanski pokret URE i naši prijatelji iz Sirisa su pokret slobodnih građana, a ne partijska falanga. To znači da mi na svojim sastancima razmjenjujemo argumente, sumnjamo i preispitujemo odluke koje treba donijeti, pa se zbog toga pojedinim političkim subjektima uporno priviđa ono čemu se nadaju. Svoje političko djelovanje vidimo kao maraton, a razlog je činjenica da razgradnja postulata građanskog društva da nije počela ni juče, ni 30. augusta, nego se odvijala već decenijama. Zato da nas nema ni prijekih puteva, ni prijekih lijekova, potrebni su i istrajnost, i strpljenje, i spremnost da se saslušaju svi.
Upitana da prokomentariše ostavke četiri člana političkog savjeta URE, ona je rekla da je ona još uvijek članica savjeta i da vjeruje da se stvari rješavaju procesom i da imaju svoj tok.
Što se tiče političkog savjeta, ja sam i dalje članica političkog savjeta, neki članovi političkog savjeta to više nisu i ranije među osnivačima URE bilo je ljudi koji su prestali da imaju uvjerenje da je taj put u cjelini dobar. Što se mene tiče, ja zaista vjerujem da se stvari ne rješavaju niti preko koljena, niti sutra. Da je potreban proces i da je potreban tok. I dogod građanski pokret URA stoji na svojim programskim stanovištima, a stoji, i dogod mi zaista djelujemo ne kao falanga, nego kao društvo slobodnih građana, ja sam potpuno uvjerena da ovo jeste nukleus oko kojeg treba da se okupi ono najprogresivnije i građansko u Crnoj Gori.
Jelušić je na preskonferenciji naglasila da će građanski pokret URA glasati za rezoluciju o Srebrnici u Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije pozvali su na hitno uvođenje sankcija nakon što su bjeloruske vlasti prisilile avion kompanije Ryanair da sleti u Minsk i pritvore novinara Ramana Pratasevića i njegovu djevojku koji su bili na tom letu. Taj akt je širom svijeta osuđen kao otmica komercijalnog leta pod pokroviteljstvom države. Opširnije Miloš Teodorović.
Uoči unapred planiranog samita lidera 24. maja, Evropska unija je pozvala na hitno puštanje novinara i osudila čin prinudnog preusmjeravanja i prizemljenja aviona.
Izvršavajući ovaj prinudni čin, bjeloruske vlasti su ugrozile bezbjednost putnika i posade. Međunarodna istraga ovog incidenta mora se sprovesti, kako bi se utvrdilo svako kršenje međunarodnih vazduhoplovnih pravila. EU će razmotriti posljedice ove akcije, uključujući preduzimanje mjera protiv odgovornih.
Navodi se u saopštenju. Šefica Europske unije Ursula von der Leyen pozvala je na pooštravanje postojećih sankcija bloka protiv Belorusije.
Nečuveno i nezakonito ponašanje režima u Bjelorusiji imaće posljedice. Odgovorni za otmicu Ryanaira moraju biti sankcionisani.
Napisala je von der Leyen 23. maja na Twitteru kasno u noć. Putnici koji su iz glavnog grada Grčke leteli ka glavnom gradu Litvanije, a završili u glavnom gradu Bjelorusije na aerodromu u Minsku.
They just came and,
Samo su došli. Pre svega mislim da su odveli momka novinara iz aviona. Potom su nas sve iskrcali. Zatim su provjeravali naše podatke pa smo čekali u redovima. To nije normalno. Ne možete koristiti vlast da uradite ovako nešto. Jako smo umorni. Čekali smo 8 sati. Nismo dobili nikakvu informaciju šta se događa. Samo ono što smo i sami mogli da pronađemo na internetu. Sedeli smo ovdje bez ikakvih informacija.
Ryanair je saopštio da let sigurno stigao u Vilnius 23. maja nakon više satnog kašnjenja u Minsku. Vlada u Irskoj, gde je sedište kompanije Ryanair, opisala incident kao apsolutno neprihvatljiv, dok ga je NATO nazvao ozbiljnim i opasnim incidentom i zatražio međunarodnu istragu. Beloruska državna agencija BEITA javila je da je predsjednik Aleksandar Lukašenko lično naredio borbenom avionu MiG-29 da prati avion Ryanair do sletanja u Minsk, navodno zbog pretnje bombom. Zvaničnici su kasnije rekli da u avionu nije pronađen eksploziv, ali je pronađen i odveden Roman Pratasević.
Raman Pratasević, opozicioni aktivista i novinar koji se u Bjelorusiji suočava sa optužbama za koje bi mogao da dobije i do 15 godina zatvora. Njega i njegovu djevojku Sofiju Sapegu policija je odvela ubrzo nakon sletanja leta Ryanair u bjelorusku prijestolnicu. Kako javlja agencija Reuters, porodica Sapega je potvrdila hapšenje. Sapega je studentkinja Bjeloruskog univerziteta u Vilniusu. Pratasević je bio ključni administrator telegramskog kanala Next Alive, koji je pratio proteste koji su izbili u Bjelorusiji nakon spornih predsjedničkih izbora u zemlji prošlog avgusta. Bjeloruske vlasti su u novembru 2020. godine pokrenule istragu protiv Pratasevića i njegovog kolege Stepana Putila zbog sumnje u organizaciju masovnih nereda, narušavanje društvenog poretka i posticanje na mržnju.
Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda napisao je da je hapšenje Pratasevića događaj bez presedana i rekao da beloruski režim stoji iza ove gnusne akcije. Rekao je da će lideri EU na samitu u Briselu razgovarati o, citat, terorističkom činu koji sponzoriše država, a koji izvela Belorusija. Visoki zvaničnik Evropske unije, govoreći pod uslovima anonimnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa da potencijalne mere mogu uključivati obustavu preleta svih aviokompanija Evropske unije nad Belorusijom, zabranu beloruskog državnog avioprevoznika Belavija da sleti na aerodrom u Evropskoj uniji i obustavu tranzita iz Belorusije u Evropsku uniju. Zbog preusmeravanja aviona, letonske kompanije Air Baltic je objavila da izbegava beloruski vazdušni prostor dok ne budu jasne sve pojedinosti vezane za situaciju. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da Sjedinjene države podržavaju istragu i da koordiniraju odgovor sa Evropskom unijom, Litvanijom i Grčkom. Podsjetimo, beloruske snage bezbednosti su uhapsile hiljade demonstranata na antivladinim protestima koji su počeli nakon spornih predsjedničkih izbora na kojima Lukašenko tvrdi da je pobedio, a policijska premlaćivanja demonstranata široko su dokumentovana. Lukašenko, koji Belorusijom vlada od 1994. godine, opire se međunarodnim pozivima da odstupi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Regije širom Indije počele su da proglašavaju epidemiju crne gljivice, dok slučajevi retke i fatalne infekcije izbijaju uglavnom kod dijabetičara koji se oporavljaju od COVID-19 posle lečenja steroidima. Epidemija je dovela do nestašice antigljivičnih lekova, dodatno opteretivši zdravstveni sistem tokom katastrofalnog drugog talasa koronavirusa, pišu svetski mediji. Nagli porast slučajeva infekcije crnim gljivicama u Indiji razotkrio je posledice prekomerne upotrebe lekova, jer su u periodu drugog talasa COVID-19 lekari kršili smernice o lekovima, a panični pacijenti pribegavali samo lečenju, piše Financial Times. Prekomerni recepti za steroide, posebno za lečenje pacijenata sa COVID-om, smatraju se glavnim uzrokom eksplozije fatalnih infekcija crnim gljivicama, ističe Londonski list, dodajući da su lekari u Indiji pod snažnim pritiskom drugog talasa osobama sa blagim simptomima propisivali lekove koji uključuju steroide i antibiotike. Lekari su izvestili o porastu broja pacijenata koji pate od crnih gljivica ili mukomirkoze, infekcije sa smrtnošću od najmanje 50%, koja započinje u nosu i brzo se širi na oči i mozak, pa te osobe često moraju na operaciju uklanjanja mrtvog tkiva. Širenje smrtonosne gljivične infekcije pogađa hiljade ljudi u Indiji koji se oporavljaju od COVID-a i dovodi do nedostatka vitalnog leka protiv bolesti, ukazuje Wall Street Journal. Infekcija mukormikoza najviše pogađa ljude sa dijabetesom, navodi Američki list, naglasivši da je Indija sa 77 miliona dijabetičara u odrasloj populaciji od 850 miliona druga po broju dijabetičara u svetu iza Kine. Mnogi delovi Indije prijavljuju nedostatak amfotericina, leka koji se koristi za lečenje mukormikoze. Iako se lek proizvodi u Indiji, nagli porast slučajeva povećao je potražnju, pa je vlada saopštila da farmaceutske kompanije povećavaju proizvodnju. Kao odgovor na porast slučajeva crnih gljivica, vlasti u Indiji nedavno su izdale smernice o upotrebi steroida kod pacijenata sa COVID-om i tražile od ljudi da se suzdrže od upotrebe steroida u prvoj nedelji infekcije. Mukormikoza se ne širi sa jedne osobe na drugu, ukazuje list, i dodaje da se ljudi najčešće zaraze udisanjem spora koje rastu u tlu, na biljkama i u trulom voću i povrću. U težim slučajima mukormikoza se može pokazati smrtonosnom ili dovesti do moguće paralize i potrebe za amputacijom udova. Slučajevi crnih gljivica eksplodirali su širom Indije sa preko 200 smrtnih slučajeva, a najmanje 10 država je izvestilo infekcijama, dok je epidemija mukormikoze proglašena u nekoliko indijskih država, javio je francuski javni radio. Smatrana oportunističkom infekcijom, bolest, ocenjuje taj radio, otkrila je moguće dramatične trendove za niz sekundarnih bolesti, koje ukazuju na nesposobnost Indije da zaustavi najbrže širenje koronavirusa u svetu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: crnogorski advokati od danas u štrajku, lideri Evropske unije pozvali na sankcije Minsku, Bjelorusija odbacuje optužbe. Broj preminulih od korone u Indiji prešao 300.000. U Japanu počela masovna vakcinacija starijih uoči početka olimpijskih igara. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.